când l-am auzit pe David citind Geneza 49, zic, gata, o picat textul pe care vreau eu să-l citesc în dimineața asta. Însă, ieri mă gândeam că ideile care au ieșit la predică sunt mult mai apropiate de textul din Numeri, capitolul 13 și 14. Toate textele astea sunt importante, dar nu înțelegem relevanța lucrării lui Caleb la Hebron fără să citim parte din Numeri. De aceea vă invit să ne ridicăm și să citim împreună din Numeri, capitolul 13, de la versetul 25 până la versetul 25 din capitolul 14. Pagina 160. S-au întors de la iscodirea țării după 40 de zile împlinite. Au plecat și au ajuns la Moise și la Aron și la toată adunarea copiilor lui Israel, la Cades, în pustia Paran. Le-au adus știri lor și întregii adunări și le-au arătat roadele țării. Iată ce au istorisit lui Moise. Ne-am dus în țara în care ne-ai trimis. Cu adevărat, este o țară în care curge lapte și miere. Și iată-i roadele. Dar poporul care locuiește în țara aceasta este puternic. Cetățile sunt întărite și foarte mari. Ba încă am văzut acolo și pe fiii lui Anac. Amaleciții locuiesc ținutul de la miază zi, iebusiții și amoriții locuiesc muntele, și cananiții și hetiții locuiesc lângă mare și de-a lungul Iordanului. Caleb a potolit poporul care cârtea împotriva lui Moise. El a zis, haidem să ne suim și să punem mâna pe țară, căci vom fi biruitori. Dar bărbații care fuseseră împreună cu el au zis, nu putem să ne suim împotriva poporului acestuia, căci este mai tare decât noi. Și au înnegrit înaintea copiilor lui Israel țara pe care o iscodiseră. I-au zis, țara pe care am străbătut-o ca să o iscodim este o țară care mănâncă pe locuitorii ei. Toți aceia pe care i-am văzut acolo sunt oameni de statură înaltă. Apoi am mai văzut în ea pe uriași, pe copiii lui Anac, care se trag din neamul uriașilor. Înaintea noastră și față de ei parcă eram niște lăcuste. Toată adunarea a ridicat glasul și a început să țipe. Poporul a plâns în noaptea aceea. Toți copiii lui Israel au cârtit împotriva lui Moise și Aron și toată adunarea le-a zis, de ce n-om fi murit noi în țara Egiptului? Sau de ce n-om fi murit în pustia aceasta? Pentru ce ne aduce Domnul în țara aceasta în care vom cădea uciși de sabie, iar nevestele noastre și copiii noștri vor fi de jaf? Nu este oare mai bine să ne întoarcem în Egipt? Și au zis unul altuia, să ne alegem o căpetenie și să ne întoarcem în Egipt. Moise și Aron au căzut cu fața la pământ în fața întregii adunări a copiilor lui Israel, care era strânsă la oaltă. Și dintre cei ce iscodiseră țara, Iosua fiul lui Nun și Caleb fiul lui Iefune, și-au rupt hainele și-au vorbit astfel întregii adunări a copiilor lui Israel. Țara pe care am străbătut-o noi ca să o iscodim este o țară foarte bună, minunată. Dacă Domnul va fi binevoitor cu noi, ne vom duce în țara aceasta și ne-o va da. Este o țară în care curge lapte și miere. Numai nu vă răzvrătiți împotriva Domnului și nu vă temeți de oamenii din țara aceea, căci îi vom mânca. Ei nu mai au niciun sprijin. Domnul este cu noi, nu vă temeți de ei. Toată adunarea vorbea să-i ucidă cu pietre. Când slava Domnului s-a arătat peste cortul întâlnirii, înaintea tuturor copiilor lui Israel, și Domnul a zis lui Moise, până când mă va nesocoti poporul acesta? Până când nu va crede el în mine cu toate minunile pe care le fac în mijlocul lui? De aceea îl voi lovi cu ciumă și îl voi nimici, dar pe tine te voi face un neam mai mare și mai puternic decât el. Moise a zis Domnului, egiptenii vor auzi lucrul acesta, ei din mijlocul cărora ai scos pe poporul acesta prin puterea ta, și vor spune locuitorilor țării aceleia, Ei știau că Tu, Doamne, ești în mijlocul poporului acestuia, că Te arătai închivăzut Tu, Domnul, că norul Tău stă peste el, că Tu mergi înaintea lui ziua într-un stâlp de nor și noaptea într-un stâlp de foc. Dacă omor pe poporul acesta ca pe un singur om, neamurile care au auzit vorbindu-se de Tine vor zice: Domnul n-avea putere să ducă pe poporul acesta în țara pe care jurase că i-o va da. De aceea l-a omorât în pustie. Acum să se arate puterea Domnului în mărirea ei, în mărimea ei, cum ai spus când ai zis: Domnul este încet la mânie și bogat în bunătate, iartă fără de legea și răzvrătirea, dar nu ține pe cel vinovat drept nevinovat și pedepsește fără de legea părinților în copiii până la al treilea și la al patrulea neam. Iartă, dar fără de legea poporului acestuia, după mărimea îndurării Tale, cum a iertat poporului acestea din Egipt până aici. Și Domnul a zis: iert cum ai cerut, dar cât este de adevărat că Eu sunt viu și că slava Domnului va umple tot pământul, atât este de adevărat că toți cei ce au văzut cu ochii lor slava Mea și minunile pe care le-am făcut în Egipt și în pustie, și totuși m-au ispitit de 10 ori acum și n-au ascultat glasul Meu, toți aceia nu vor vedea țara pe care am jurat părinților lor că le-o voi da, și anume, toți cei ce m-au nesocotit nu vor vedea. Iar pentru că robul Meu, Caleb, a fost însuflețit de un alt duh și a urmat în totul calea Mea, îl voi face să intre în țara în care s-a dus și urmașii lui o vor stăpâni. Amaleciții și cananiții locuiesc valea aceasta, deci mâine întoarceți-vă și plecați în pustie pe calea care duce spre Marea Roșie. Până aici cuvântul lui Dumnezeu, vă invit să ocupați locurile. Fără textul din Numeri n-am fi înțeles dramatismul situației și relevanța textului din Iosua, capitolele 14 și 15. Două texte care se leagă atât de frumos. De fapt, putem spune că de la incidentul acesta din Numeri și până în carte Iosua nu mai auzim absolut nimic despre Caleb. Însă, una dintre încurajările cele mai frumoase pe care le-am trăit e că un om despre care nu mai citești nimic în Pentateuh, de la 40 de ani la 85 de ani, îl vezi același om plin de credință și de vitalitate. Unul din consilierii președintelui Abraham Lincoln a recomandat un anumit candidat pentru cabinetul Lincoln. Dar Lincoln a refuzat justificându-se: nu-mi place mutra omului. Dar, domnule, nu-i vina lui care o astfel de față, a insistat consilierul. Președintele însă a răspuns: toți oamenii peste 40 de ani sunt răspunzători pentru fața pe care o au. Și cuvintele acestea au fost cuvinte care mi s-au întipărit în memorie când le-am citit prima dată. Orice om peste 40 de ani îi răspunzător pentru fața pe care o are. Și vorba aceasta este o vorbă foarte profundă în ce privește psihologia și cunoașterea caracterului uman. Fiindcă dacă un om până la 40 de ani dovedește că e un om constant și te poți baza pe el, după cum spunea cineva, obiceiurile pe care ni le formăm în prima parte a vieții se reflectă în partea a doua a vieții noastre. Asta se întâmplă și cu Caleb, prin felul în care el trăiește. Și învățăm un lucru, că orice ai crede despre atitudinea ta, ți se oglindește pe față. Gândul acestei dimineți este următorul: Caleb, fiul lui Iefune, bărbatul inadaptat al generației sale. Incredibil! El și Iosua erau la granițele țării Canaanului și toți ceilalți nu erau pregătiți, nu s-au calificat să intre în țară. Două persoane erau pregătite ca să intre în țara promisă de Dumnezeu. De aceea luăm acest cuvânt inadaptat în ghilimele. Un om care trăia într-o generație, dar care nu se potrivea nicicum, nu se asorta, nu era potrivit spiritului, atitudinii din generația respectivă. Și sunt câteva adevăruri importante pe care le învățăm în această dimineață. În primul rând, când cei mai mulți cârteau, el a ales să creadă în Dumnezeu. Nu știu dacă ați simțit vreodată cât de greu e să crezi altceva atunci când cei din jurul tău cred și văd lucrurile într-un anumit fel. Suntem cu toții ființe sociale influențate de ceea ce cred și spun alții despre noi. Niciunul dintre noi nu poate să fie indiferent la părerea pe care colegii, vecinii, frații și surorile din biserică o au despre noi. Sinele nostru îi format și din ceea ce cred oamenii despre noi. Dacă suntem prea obsedați de ceea ce cred oamenii despre noi, e o problemă. Însă nu există om care să fie indiferent. Conexiunile astea sociale, relaționale, ne afectează și pun amprenta asupra noastră. Încercați să vă imaginați că ați fi într-o adunare de oameni care toți cârtesc și se ridică împotriva poruncilor lui Dumnezeu. Cum ai putere într-o astfel de situație să ai o atitudine radical diferită, distinctă, opusă cu aceia oamenilor care se află în acel loc? Asta înseamnă că ceea ce ai în inima ta și știi cu privire la Dumnezeu nu sunt vorbe, ci o realitate pe care o împărtășești, pe care o îmbrățișezi cu toată ființa ta. Știți care e cel mai greu lucru? Mai ales atunci când e vorba de credință, când toată lumea și-a pierdut credința în Dumnezeu, cel mai greu lucru e să rămâi neclintit în atitudinea ta, să nu fii influențat de necredința gloatei. Înseamnă că această credință are ceva mult mai mult decât o simplă adeziune rațională față de unele adevăruri. O astfel de credință presupune o relație dinamică cu Dumnezeu. Versetul 9 reflectă această atitudine. Numai nu vă răzvrătiți împotriva Domnului și nu vă temeți de oamenii din țara aceea, căci îi vom mânca. Ei n-au niciun sprijin, dar sprijinul nostru este Dumnezeu. O întrebare la care m-am gândit, de ce optează Caleb pentru Hebron? Nu doar pentru că erau uriași acolo. Lucrul acesta e important. Cere partea cea mai grea din țară. Nimeni cred că nu vrea să se bage, să lupte în porțiunea respectivă. Și sfârșitul capitolului 14 din cartea Iosua ne arată că lucrurile astea s-au întâmplat în vremea războiului. În momentul în care au intrat în țară și erau în apropiere de Hebron, Caleb a cerut să lupte pentru ținutul acesta. Să lupte împotriva uriașilor din Hebron. Mai era ceva acolo. Știți că singura palmă de pământ din țara Canaan se găsea la Hebron? Erau mormintele patriarhilor? Singura palmă de pământ pe care Avram o dobândește în țara Canaan îs locurile de înmormântare, peștera Macpela, care era la Hebron. Și în momentul în care Caleb aude lucrul acesta, credința lui este inspirată de modelul credinței lui Avram. Și spune, nu se poate ca mormintele sfinților ale patriarhilor să fie sub stăpânirea acestor netăiați împrejur. Și Dumnezeu îi dă biruință. Vedeți cum credința, mormintele, istoria ne ajută în umblarea noastră prin credință și ne inspiră trăirea noastră cu Dumnezeu. Bărbatul inadaptat al generației sale, când cei mai mulți cârteau, el a ales să creadă. În al doilea rând, când cei mai mulți s-au răzvrătit, el a decis să asculte, nu doar să asculte, de trei ori în textul din Iosua, știți ce se repetă? În totul a urmat calea Domnului, voia Domnului, poruncile Domnului. În totul. Din nou observăm un contrast izbitor. Când cei mai mulți cârtesc, când cei mai mulți se răzvrătesc împotriva poruncii Domnului, Caleb alege să urmeze în totul calea lui Dumnezeu. Aș vrea să observați următorul lucru, cât de repede necredința se transformă în răzvrătire. Și de asemenea, cum credința este cea care ne învață ascultarea în totul, totului tot, de voia Dumnezeului nostru. În Iosua, în capitolul 14, găsim următorul lucru. Astfel, Caleb, fiul lui Iefune, chenizitul, a avut de moștenire până în ziua de azi Hebronul, pentru că urmase în totul calea Domnului Dumnezeului lui Israel. Și învățăm ceva aici. Biruința este un produs secundar al ascultării. Biruința era asigurată, era garantată, pentru că el a ales să creadă și să asculte de Dumnezeu. Dacă prioritatea numărul unu a bisericii noastre este să urmăm calea Domnului, să ne încredem în El și să ascultăm de El în cele mai mici detalii, cucerirea orașului, întoarcerea oamenilor la Dumnezeu, este un produs secundar, ceva care se întâmplă în mod natural. Și se va spune cum se spune în Evanghelia după Ioan, vino și vezi. În momentul în care sunt oameni care trăiesc pentru Dumnezeu, care trăiesc în integritate, care și-au dăruit viața lor lui Dumnezeu, vor fi alți oameni care vor veni să vadă. Fiindcă orice suflet caută, nădăjduiește. După aceste lucruri tânjește să vadă puterea și lucrarea lui Dumnezeu în viața lor. Al treilea lucru pe care îl învățăm. Acest bărbat, Caleb, se distinge de toți ceilalți, pentru că atunci când toți își plângeau de milă, el a avut inițiativă. Putem spune în situația aceasta, Caleb putea să creadă în inima lui, nu trebuia el să vorbească acolo. Și gândiți-vă că nu era o situație în care adunarea îți spune, taci din gură, nu mai vorbi, nu vrem să te ascultăm. Era în pericolul ca el împreună cu Iosua să fie uciși cu pietre. Încercați să vă imaginați cât de mult au riscat prin faptul că au avut inițiativă. Și prima intervenție a lui Caleb în textul din Numeri, din capitolul 13, versetul 30, în momentul în care poporul își pierde inima când vede cât de mari sunt barierele și blocadele care stau în fața lor, Caleb a potolit poporul care cârtea împotriva lui Moise. El a zis, haidem să ne suim și să cucerim. Un om care are inițiativă și un om care nu-și pierde inițiativa nici la 85 de ani. Încercați să vă gândiți. Ar fi normal și nimeni nu l-ar fi condamnat pe Caleb dacă în momentul în care apare în cartea Iosua, în capitolul 14, să fi spus tinerilor din generația aceea, dragilor, acum e rândul vostru. Eu am vrut să fac lucrul acesta în urmă cu 45 de ani. Atunci a fost vremea mea, acum e vremea voastră. Dar Caleb nu gândește în termeni aceștia. S-ar fi putut supăra pe oamenii din adunarea respectivă, pe oamenii din poporul Israel, să se revolte, să se răzvrătească și el și să spună, nu mă interesează, nu-mi pasă, am vrut să intru în această țară. Și din cauza altora, n-am putut lucrul acesta. Caleb reușește să treacă peste toate aceste obstacole și stă înaintea lui Dumnezeu, înaintea marelui preot, înaintea lui Iosua și spune, dați-mi mie Hebronul, îți gata să mă lupt cu uriașii de acolo. Îți gata să stau înaintea lui Dumnezeu și să cer puterea lui și ajutorul lui peste viața mea. E incredibil. După 45 de ani, Caleb dă dovadă de aceeași atitudine hotărâtă, constantă înaintea lui Dumnezeu. În relația cu oamenii. Poate ne vine greu să înțelegem lucrul acesta. Cum un om în vârstă, un bătrânel la 85 de ani, devine liderul, sufletul, motorul acestei cuceriri pe care o vedem în ținutul lui Iuda. Și vedeți, înainte de a ni se spune despre sorțul care este aruncat pentru Iuda, ni se vorbește despre Caleb, care are inițiativă în această direcție. În urmă cu 2 ani de zile eram la schi și era un bătrânel acolo în rândul în care stăteam, era lângă mine și se distingea prin două lucruri. Fuma, în aer curat, în natură, toți ceilalți erau preocupați de zăpadă, de vremea frumoasă de acolo. El fuma și era foarte slab, era atât de subțirel. Era vis-a-vis o familie tânără care se amuza enorm privind la acest bătrânel. Însă, în momentul în care l-am văzut cum merge pe pârtie, am realizat ce înseamnă experiența. La fel stau lucrurile și împreună cu Caleb. Un om care la 85 de ani avea experiența vieții, în umblarea lui cu Dumnezeu și știa ce înseamnă să trăiești prin credință. Și de aceea a putut să fie o încurajare pentru tânăra generație, pentru cei care erau împreună cu el. Al patrulea lucru pe care îl învățăm, când oamenii nu știau ce să creadă, el avea convingeri clare. E atât de greu atunci când oamenii trăiesc în confuzie, când e acea ceață peste adunare, locul în care oamenii încearcă să gândească o anumită problemă. Convingerile lui erau foarte clare cu privire la problema aceasta. Un exemplu foarte interesant din istorie. Un exemplu care a influențat și a marcat istoria bisericii în mod decisiv în secolul IV, când a apărut cea mai puternică criză din punct de vedere teologic, în care un eretic pe nume Arie, la vremea aceea, nu era considerat eretic și avea mulți adepți între oamenii de rând, era o grămadă de preoți, de oameni care îl susțineau. E ceea ce regăsim la Martirul lui Jehova, în care el spunea că Fiul lui Dumnezeu este o creatură. Nu poate să fie Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Și Atanasius era secretarul episcopului din acea vreme. Și mulți au alunecat în panta cealaltă. El a rămas singur împotriva tuturor. Știți ce greu este? Erau implicații politice, erau implicații la nivel spiritual. El a rămas singur în acea situație împotriva tuturor. Și după o perioadă de timp, Dumnezeu l-a folosit și oamenii au realizat importanța acestui pas hotărător în a înțelege doctrina despre Sfânta Treime. Și argumentele lui erau două argumente cât se poate de simple. Faptul că oamenii se închinau la Iisus Hristos și el spunea felul următor. Dacă Iisus Hristos nu îi Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, bisericile se fac vinovate de idolatrie. Și al doilea argument era că numai Dumnezeu ne poate mântui. Dacă Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat nu s-ar fi coborât la noi, nu s-ar fi întrupat, nu ne-ar fi putut mântui. Și de acolo apare acea vorbă celebră în istoria bisericii. Dumnezeu a devenit om ca noi să putem deveni asemenea lui Dumnezeu. Aceasta a fost bătălia pe care Atanasius a câștigat-o. Asta înseamnă să ai convingeri clare, să umbli cu Dumnezeul tău. Și sunt situații în care Dumnezeu te scoate din anonimat. Și Dumnezeu e Cel care îi onorează pe toți aceia care cred, care ascultă, care au convingeri clare și care au inițiativă în lucrarea lui Dumnezeu. Ultimul lucru pe care îl învățăm e că atunci când toată lumea era descurajată, El a fost gata să ofere încurajare. Toată lumea era descurajată în situația, cel puțin de la Cades Barnea, din pustie. Însă să știți că nu prea exista entuziasm nici între cei tineri și în generația lui Iosua. Așa cum o să vedem în capitolul 18, Iosua le reproșează că s-au lenevit. O să vedem în lecția următoare dintre fiii lui Iosif. Vin și încep să îi reproșeze lui Iosua că nu le dă cât ar fi trebuit. Uitați atitudinea lui Caleb, cât de diferită este. Nu se plânge, nu cere la alții, ci el are inițiativă, face pași și încurajează pe alții. Și exemplu superb este cel din capitolul 15. Ne întrebăm de ce găsim această paranteză în care se vorbește despre Otniel și despre Axa. Dacă Caleb a cucerit Hebronul, următoarea cetate importantă, Debirul, este cucerită de către Otniel, care ajunge judecător în cele din urmă. Și mai mult decât atât, și la cele două cetăți sunt menționate cu numele vechi, Kiriat Arba, care devine Hebron, Kiriat Sefer, care devine Debir, și mai este încă o cetate care va fi cucerită tot pe linia lui Iuda, de către David, Iebusul, care devine Ierusalimul. Și mă întreb, citind lucrurile acestea, dacă părinții lui David i-au povestit despre străbunicul lui, despre Caleb. Am crezut, până am studiat textul acesta, că David e primul care se luptă cu uriașii. Greșit. Primul care se luptă cu uriașii este Caleb. Și textul de astăzi ne arată cât de important este să ai înaintași de felul acesta, de calibrul acesta. Oameni despre care nu se vorbește foarte mult, dar când se vorbește despre ei, ei devin un motor, o motivație, o încurajare pentru generația viitoare și pentru generațiile următoare. Și dragilor, dacă Iuda intră în posesia acestui ținut atât de extins, îi și datorită faptului că a avut oameni îndrăzneți, oameni cu inițiativă, gata să lupte și să se bazeze pe promisiunile lui Dumnezeu. Și Dumnezeu e Cel care răspunde, e Cel care lucrează. Și textul menționează că i-a izgonit pe cei trei fii a lui Anac, Sheshai, Ahiman și Talmai. I-am învățat și eu cu ocazia asta. Caleb e Cel care reușește să facă acest pas hotărător în țara pe care Dumnezeu o promite copiilor săi. Un bărbat, am putea spune, inadaptat generației în care a trăit. Să Dumnezeu îl folosește. El are răbdare și vine momentul în care poporul lui Dumnezeu intră în stăpânirea țării. Și Iuda dă tonul. Așa cum ați observat acolo pe hartă, cel mai mare ținut îl primește seminția lui Iuda. Pentru că a avut oameni de inițiativă, curajoși, care au pășit prin credință împreună cu Dumnezeu. Ce putem spune despre Caleb? A fost un bărbat al credinței, un exemplu de ascultare, un om de inițiativă, un om de caracter și, în ultimul rând, o încurajare pentru tânăra generație. Cel mai potrivit gând cu care vreau să închei îl găsim în Daniel, capitolul 11, cu versetul 32. Dar aceia din popor care vor cunoaște pe Dumnezeul lor vor rămâne tari și vor face mari isprăvi. Caleb intră în această categorie și oricare dintre noi ne putem înscrie în această categorie. După cum necredința și neascultarea mea în prezent pot însemna înfrângere pentru generația următoare, tot astfel credința și ascultarea de Dumnezeu pot pregăti biruințele viitoare. Acesta e gândul pe care îl vom găsi în următoarele capitole. Cum atitudinea unui om influențează atitudinea mai departe a seminției lui Iuda și cum delăsarea din mijlocul semințiilor afectează destinul și viața celorlalte seminții. Mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare. Cu această trăire și dependență totală de Dumnezeu, atunci când e vorba de ascultare, de umblare prin credință, și Dumnezeu să dea această viziune și această inimă oricărui credincios din biserica noastră. Amin. Amin.